Tai šiandien taip pat bus toksai žodis apie namus. Apie namus jis turi tikrai daug tokių reikšmių. Namai yra tas kūnas, kuriame mūsų siela, mūsų dvasia, ar ne, mūsų mintis ir mūsų charakteris. Čia užgimsta meilė, čia ji kartais numiršta. Ir iš tikrųjų, kai kurios mintis, kai kurie darbai džiugina viešpatį. Kai kurie dalykai liūdina viešpatį. Ir kažkaip tai raštas kalba apie tai, kad tas kūnas, kuris vadinamas žemiškąją padangtę, toks įdomus pavadinimas, o ne žemiškoji padangtė. Ir šventajame rašte pasakyta, kad toje padangtėje mūsų siela, mūsų dvasia, jinai yra ir jinai dūsauja, jinai prislėgta. Na, kai pasižiūri į žmonės besišypsančius, bešokančius, bedžiūgaujančius, atrodo, kad nu, ne visiškai tiesa, atrodo, kad nu, ne visi ten yra prislėgti ir dūsauja. Bet viešpats turbūt ir atsiuntė savo sūnų į šią žemę dėl to, kad jisai matė, jog tie žmonės, kurie kartais šoka ratelius, kartais dainuoja linksmas dainas, vis tik tai jie klaidžioja, klaidžioja ir ieško tos vietos, kur galėtų jų širdis, jų siela galėtų nusiraminti. Tai va štai ta žemiškoji padangtė, jinai anksčiau ar vėliau jinai subirės ir kaip kažkas yra sakęs, kad va byra, tai vis dar kažką paremontuoji, kažką ten prisiūni, kažkokį tai kaulą pakeiti. Bet ateis laikas vis tiek, kai tu jau ar keisi, ar nekeisi, jinai sugrius tą padangtę, ar ne? Mes turime ir savo namų žemiškuosius namus, į kuriuos po pamaldų turbūt, kai atsigersime kavos, pasikalbėsime. Gal kažkur tai kažkas važiuos papietauti, važiuosime į namus ir namuose turbūt mes esame labiausiai tie, kokie mes esame iš tikrųjų, ar ne, namiškiai labiausiai mus pažįsta, kokie mes esame, kokie mes atsikeliame ryte ir kokie mes būname vakare, kai esame pavargę ir kaip mes, kai kviečiame savo vaikus, kad jie mums padėtų ir kai jie atsisako, kaip mes kalbame su jais ir kaip mes sprendžiame konfliktinės situacijas. Ir va čia mes su Arnoldu truputėlį vakar kalbėjomės, kad svetimiems tu visada turi kantrybės, bet va saviems visada jos trūksta, ar ne? Tai va namuose iš tikrųjų tave, nu, tu esi toks, koks tu esi ir teisingai yra sakoma, kad nu, paklausk žmonos apie savo vyrą arba paklausk vyro apie žmoną, tai tikrai jie daugiau galėtų papasakoti, negu kad tu iš tikrųjų čia atrodai. Nes nu, mes dabar gražiai ir apsirengę, galbūt ir kažkokį tai gražesnį rūbą užsidėję ir žodžius parenkam, kai kalbamės, ar ne. Nu, bet namuose tu kažkaip tai vis tiek atsiveri daugiau. Ir iš tikrųjų ir Petras, ir Andriejus, broliai, turėjo savo namus ir turbūt turėjo vaikų, nors mes šventajame rašte nu, nerandame, kad apaštalas Petras vaikams sako, jūs dabar pabūkit, aš turiu su viešpačiu pasivaikščiot, kai ką turiu išgirsti, paskui grįžęs jums papasakosiu. Mes tik tai galim tokią prielaidą daryti, kad galbūt Petras ir Andriejus turėjo vaikų. Gal dukryčių, gal sunelių, gal sunelių ir dukryčių. Mes nežinome, mes žinome taip pat, kad Jėzus turėjo savo namus. Jis turėjo savo namus iki tam tikro laiko, paskui jis išėjo. Jis išėjo ir vaikščiojo, ir nakvojo ten, kur jį priimdavo, kur leisdavo jam prigulti, atsisėsti, pabūti. Ir jis vis kalbėjo, jis turėjo mažai laiko, jis tą žinojo, jisai žinojo, mes nežinome, kiek dar kursų reikės pabaigti, kiek kartų pamokas reikės kartoti, kurias mokomės ir neišmokstam, vienas išmokstam, kitas pamirštame, bet Jėzus žinojo, kiek jam yra laiko, žinojo, kad nedaug laiko, bent jau tai tikrai žinojo, jisgi Dievo sūnus, ir jisai kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę stengiasi kažką tai pasakyti savo mokiniams, nes jiems reikės eiti ir perduoti tą žinią. Mes turime kitus namus, mes turime miestą, kuriame gyvename ir aš turiu savo gimtą miestą Elektrėnai, aš ten 18 metų pragyvenau ir aš ten grįžtu ir suprantu, kad tai mano miestas ir ne mano miestas, aš Šiauliuose 30 metų jau esu. O kai grįžtų Elektrėnus, vis tiek kažkokie tai keisti jausmai sukyla, kaip turbūt ir daugeliu iš jūsų, jeigu kažkokie mieste esate, gimtajame mieste pragyvenę kažkiek tai laiko, tai kai nuvažiuojate ten, jums kyla turbūt kažkokios tai, nu, įdomios mintis, kaip čia kažkas pasikeitė, to nėra, tas atsirado, tas užstatyta, tas nugriauta, ar ne? Tai lygiai taip pat ir man, aš ten išmokau skaityti, išmokau rašyti. Išmokau muštis ir tai ne pats geriausias, ne pačios geriausios pamokos. Ir lupti gavau, ir gėdoti išmokau, dainuoti ir groti ir taip toliau. Daugybę dalykų išmokau ten namuose ir gavau barti, tėvai tenais mane auklėjo ir nuvažiuoja, iš tikrųjų, tai tavo namai. Atsimenu, vat, su Vitoldu Kuršėnuose važiuojam ten pro tokią vietą. Vitoldas sako, o čia aš prie Ventos augau. O čia ant karvės buvau atsisėdęs su kartu su broliumi jodinėjom, reiškia. Nu, vat, visi tokie prisiminimai, jie kažkaip išlieka, jie mūsų neapleidžia, tačiau tai yra namai, tai yra namai. Mes turime tėvynę, ne, kurioje gyvename ir atleiskite, gal kažkam tai skamba šiek tiek tai proziškai, nu kas ta tėvynė. Tai yra mūsų šalis, tai yra papročiai, tai yra kalba, tai yra kultūra, tai yra tai, kur aš jaučiuosi namuose, kur man suprantama, priimtina, galbūt nu, ne su viskuo aš galiu kitą kartą sutikti, gal ne viskas man patinka, bet tai yra mano. Mes turime savo paukštį gandrą, ar ne? Mes turime savo nacionalinius tuos valgius čia. Ir vat, kai Simonas buvo atvažiavęs, Kristofo sūnus, tai kartu su draugais iš Šveicarijos, tai jie prašė valdį, sako, nuvesk mus ten, kur gamina lietuviškus patiekalus. Ir mes nuvažiavome, o ten uždaryta. Tada sakau, einam kitur, o ten nėra cepelinų. Ir ką tu, ir taip ir, taip ir ne, nežinau, jie turbūt paragavo kažkur kitur, nes čia buvo kelias savaitės Lietuvoje. Tai iš tikrųjų mes, ta mūsų tėvynė nėra didelė, bet jinai yra mūsų. Tai yra mūsų šalis, tai yra mūsų vieta, tai yra mūsų medžiai, tai yra mūsų upės, tai yra mūsų ežerai, tai yra mūsų žmonės. Ir manau, kad mes turėjome, istorija taip sako, kad turėjome žmonės, kurie iš tikrųjų darė, kad mes turėtumėm tą tėvynę, kurie ir darbuojasi. Galbūt ne visais mes esame patenkinti, vėlgi nekalbėkime negatyviai ir aš tikiu, kad mes turėsime tokių žmonių, kurie sugebės pasirūpinti, kad mūsų vaikai, mūsų anūkai, mūsų proanūkiai turėtų savo namus, savo gimtinę. Mes turime dangiškąją tėvynę, į kurią einame visi ir kurią kažkada tai pasieksime. Kiekvieną dieną, kiekvienas sekmadienis jo tas kelias vis trumpesnis, nes anksčiau ir vėliau mes ten nueisime. Tai šventajame rašte yra pasakyta apie troškimą geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios tėvynės. Ne su šituo kūnu mes nueisime, bet mūsų siela nueis, kurią Viešpats davė sielą va šitam kūnui, mes nueisime, pateksime į juos. Tačiau šiandien aš noriu kalbėti apie dvasinius namus. Apie dvasinius namus, apie bažnyčią. Ir tai yra taip pat namai, kuriuose vat, sekmadienį mes ateiname, vieni sekmadienį, kiti vieną kartą per mėnesį, kiti vieną kartą per metus galbūt tik tai. Kiti dažniau ateiname į bažnyčią. Tai yra mūsų dvasiniai namai, kuriuos mes taip pat turime saugoti, lygiai taip pat, kai mes rūpiname savo kūnų. Juk mes neleidžiame, kad kas nors įdaužytų. Nebent tu sportuoji. Mes saugojam savo kūną, mes saugojam savo namus, jog mes rakinam spinom, mes galvojam, kad tik neišneštų kažkokių daiktų, netgi signalizacijas pajungiam. Ir mes saugom savo tėvynę, žiūrėkite, jeigu kažkas tai norėtų atimti iš mūsų žemę, ko gero, kad vienas iš būdų tai yra apsaugoti ją, tai reikia stot, kovoti, kad mūsų vaikai galėtų čia gyventi, ar ne? Taip ir su dvasiniais namais. Taip ir su dvasiniais namais jos reikia saugoti, jos ir jais reikia rūpintis, ar ne? Ir aš čia paminėsiu keletą tokių, galbūt jums žinomų, galbūt kai kurie tiesiog pasirodys nauji, o gal tiesiog tik tai priminsiu, Bet norisi jais pasidalinti, norisi dar ir dar kartą pasakyti, saugokime savo dvasinius namus. Nes dvasiniuose namuose kažko tai prisipildo mūsų širdis. Ir paskui mūsų širdis duoda nurodymus mūsų protui, jie ten kalbasi tarpusėje širdis ir protas ir priimami sprendimai. Taigi saugokime tuos namus, kuriuose statydinamos tos konstrukcijos, su kuriamis paskui su tuo pamatu, ant to, ką mes statome, mes išeiname į gatvę, mes gyvename, mes auklėjame savo vaikus, mes bendraujame su savo žmona, su savo vyru, su savo draugais, su savo bendradarbiais, mes mastome, mes einame, mes svajojame. Taigi, pirmas dalykas, ką norėtųsi paminėti, tai kad mes turėtumėm daugiau dėmesio skirti tai, kas mūsų jungia. O ne tos skirtumus, kurių tikrai yra. Netgi mūsų čia dabar, mūsų nedaug čia, nes aš manau, kad kokių vat, 30 gal ne žmonių, mes rastumėm begalės skirtumų tarpusavyje. Tačiau šventas raštas sako, kad laikykitės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Reiškia, santaikai tarpusavio ugdymui nepasakyti, kad atkreipkite dėmesį į skirtumus, ir kažkaip bandykite juos pašalinti, bet būtent kas tarnauja santaikai ir ugdymui. Ir iš tikrųjų mes turime vieną tikėjimą, mes turime Jėzų, į kurį tikime. Jisgi nėra pas tave kitoks negu pas mane, jis yra Jėzus Kristus, koks jisai apreikšta šventajame rašte. Ir kada vyksta krikštas, ar ne, mesgi mūsų bendruomenėje, mes krikštėjame tikinčių žmonės, mes nekrikštėjame tų, kurie netiki. Todėl visada, kai krikštėjame žmogų, mes klausim, ar tu tiki Jėzų Kristų. Sako, aš tikiu. Ar tu tiki, kad jis tave išgelbėjo iš nuodėmių, kad atpirko tavo nuodėmes, tavo kaltės? Sako, aš tikiu. Tada mes sakom, taip, gerai, tu tiki tą patį, ką ir aš tikiu. Kada mes dalyvaujame viešpaties vakarienėje, ten būna padėta taurė ir duona. Ir paprastai tie, kurie veda, kaip praeitą sekmadienį, ne, buvo pasakyta, kad va šitoje taurėje yra sultis, kitose bažnyčiose yra vynas, tai simbolizuoja Kristaus kraują, ar ne, o duona simbolizuoja Kristaus kentėjusį kūną. Ir tada mes einame prie stalo ir mes susitapatiname su mūsų tikėjimu, su mūsų bažnyčia, su tuo, kas yra apreikšta, pasakyta šventajame rašte. Taigi, iš tiesų, mes turbūt turėtumėm daugiau dėmesio skirti į tuos dalykus, kurie mus jungia. Tikėjimas, viltis, jinai nėra kažkokia išskirtinė pas tave, negu kad pas mane. Galbūt būsų požiūris, galbūt mes sakome, viltis turėtų mums daugiau džiaugsmo suteikti. Tau suteikia, man nesuteikia, vadinasi, tavo viltis yra kitokia. Jis tokia pati yra, tai priklauso turbūt nuo mūsų požiūrio. Vieniems sunkesnis gyvenimas, kitiems lengvesnis. Mes sakome, tau tai Dievas gerai tai pats seikėjo, o jau mane tai kažkaip pamiršo. Turbūt nėra teisinga taip mąstyti, tai daug dalykų priklauso nuo mūsų pačių pasirinkimo. Mes pasirenkame ir kitą kartą mes turime dalykus ir paskui, kaip sakoma, pjauname tai, ką pasėjome. Jeigu tu pasėjai pusę pikdžiolių, pusę sėklų, tai nesitikė, kad bus geros, išauks geriai augalai. Tarp jų bus pikdžiolių ir jos piktos žolios, jos nenaudingos, jų negalima valgyti, jos yra nemaistingos, taip ir su tais darbais, tai dalykais, kurie išauga, jie nenaudingi, jie greuna mus. Ir turbūt galbūt dėl to žmogus sako, va, Dievas man nedavė, tai gal vis tik tai nuo paties tavęs priklauso. Mums duotas tas pats išgelbėjimas. Jis nėra kažkoks ypatingesnis tau, jisai toks pats. Vais, mūsų adresas yra dangus. Jokio numerio, tik pavadinimas, dangus. Ten turbūt suskirsis viešpas, pasakys, čia šitoje gatvėje gyvens laisvėjai, va šitoje vietoje katalikai, šitoje vietoje stačiatikiai, ar ten dar kažkokia tai konfesija. Bet čia mes bandome kažkaip atsijėti, ne? Aš toks, aš va toks, va. O tu va toks. Vat aš teisingai, paprastai mėgsta baptistai sakyti, kad vat, jie labai gerai žino šventąjį raštą. Kažkaip taip, nežinau, bent man tenka girdėti, matyti tokius žmonės, kurie save laiko baptistais ir sako, mes žinom šventą raštą, mes žinom kaip teisingai. Bet Lietuvoje yra keturios baptistų konfesijos ir visos tarpusavyje laiko vieną kitą teisingesnę ir kažkaip nu, nesutarė. Tai nėra geras liūdimas, tai nėra teisinga iš tikrųjų. Ir iš tiesų, ir čia mes, kaip jau minėjau, esame skirtingi. Aš niekada nemokėsiu kurti taip, kaip Arnoldas kūrė giesmes ir kaip jis jas atlieka. Arnoldas neturės niekada tokios kantrybės, kokią turi Vitoldas. Mes visi esame skirtingi žmonės, tačiau Dievas nenori, kad mes būtumėm vienodis, nori, kad būtumėm vieningi. Jam nereikia, tai būtų neįdomu. Žmogui neįdomu vienodumas, skirtingumas, taip, kada, žiūrėkite, kareivių eina, kaip, nežinau, kaip jums atrodo, bet man, kai kolona kareivių eina, man gražu. Man gražu. Jie eina viena kryptim. Atrodo, kad jie yra ir pakelimas ir kvepavimas, atrodo, nu, jie vienodi, jie nėra vienodi. Jie eina viena kryptim ir tai gražu. Aš nežinau, kaip jums, man tai yra gražu. Ir kada prieš pusę metų man čia teko, nu, turėjau tokių įdomių patyrimų, dirbau servise, žinote turbūt, ir man teko mokytis Rygoj savaitę laiko, dalyką, kurį tikrai labai sunkiai suprantu, tai yra elektronika. Žinau, kad Kestutis labai gerai supranta elektroniką. Man tai yra kažkas tai baisaus. Iš tiesų. Ir sako man mokytojas, kad dar bus vienas lietuvis. Nu gerai, galvoju, bent jau dar vienas lietuvis. Ir pasirodo, mes dviese. Ir kai eina tas lietuvis, aš nežinau, minėjau ar ne, pasi vienas auskaras per nosį, kitas per lūpą. Per ausį, vienas už kitą didesni tie auskarai. Šukuosena tokia įdomi. Nepapasakosiu kokia, bet neįdomi. Ir aš galvoju, apie ką mes galime su juo kalbėtis. Jisai turbūt klausosi tokios muzikos, po kurio 3 minučių aš numirčiau turbūt. Galbūt jisai kalbės, kaip narkotikai ten jį veža. Nu, apie ką galim kalbėtis? Ir aš labai klydau. Pasirodo, kad to žmogaus siela labai jautri, kad jisai lygiai taip pat masto apie šeimą. Kad jis dėl savo išvaizdos yra kitų atstumiamas. Nors labai geras specialistas ir Kauno tą technikumą baigė raudonų diplomų. Anksčiau tai buvo, reiškia, kad geriausiais pažymėjais paprastai duoda raudonus diplomus žmonėms, kurie gerai, labai gerai mokosi. Jis geras specialistas, kai jis pradėjo ten, jis mane traukė praktiškai iš visų situacijų ten, kurios buvo susijusios su elektra ir elektronika. Nesakau, man ten baisu. Ir aš dalinausi su juo tikėjimu ir aš mačiau, kad tas žmogus taip pat yra paliestas ir jisai šeimoje turi rūpesčių, jo tėvai išsiskyrė ir jisai dalinosi taip pat tai sunkumais. Ir žinote, kada žmogus paliestas tam tikrų sunkumų, su juo lengviau kalbėtis, negu su to, kuriam viskas šiandien sekasi. Neaišku, kaip bus rytoj, jis galvoja, kad ir rytoj tai bus, bet šiandien jam viskas sekasi ir atrodo, jis mano, kad viskas tvarkoja, Dievas nereikalingas. Paprastai žmogus atviresnis tada, kada jam sunku gyvenime, kada jis pabandė ir tą ir nieks neveikia. Visos durys uždarytos, arba atidarai ten tuščia, ir tu negauni to, kas tave galėtų paguosti, tave sustiprinti. Ir iš tikrųjų, Viešpats atsiuntė Jėzų, kad mes, va tokie skirtingi visi skirtingi, kad mes įvykdytumėm tuos, nu, bent jau tuos 5 tikslus, kuriems mes esame pašaukti. Tai mes atliekame šiandien tik tai vieną tikslą, tai mes šloviname Dievą, ar ne? Mes giesmėmis giedame, mes sakome Viešpatie, mes dėkojame tau. Prisiartink prie mūsų, paliesk mus, paguosk mane. Man šiandien taip širdį skauda, paguosk Viešpatie, atleisk mano nuodėmes. Kas man gali atleisti nuodėmes? Kas gali man atleisti mano kaltes? Kas gali mane pagydyti? Kas gali man sustabdyti kraujuojančią žaizdą? Sako, mylėk savo artimą. Tai vėlgi dar vienas tikslas, kurį uždavinys bažnyčios. Nežinau, kiek sėkmingai bažnyčios sprendžia šitą klausimą. Vienos vienaip, kitos kitaip. Sako, eikite ir padarykite mokiniais, tai yra dar vienas tikslas, eikite ir padarykite, skelbkite, ne, evangeliją skelbkite, dalinkitės evangeliją. Kartais pritrūksta drąsos. Kartais sakai, nu kiek aš kartų jam galiu apie tai pasakoti, jis atmeta. Bet kiek yra žmonių, kuriuos matai, kad jiems reikia paguodos. Reikia tiesiog pabuvimo tyloje prie jų, ne, ne iš karto receptus dalinti, kaip tu turi gyventi, ką tu turi valgyti, ką gerti ir kada kvėpuoti ir kaip miegoti, į kurią pusę, į kurią pasaulio šalį turi būti atsukta tavo lova, bet tiesiog patylėti prie jo. Sako, krikštydami juos ir mokydami juos, krikštydami tada, kada žmogus sako, aš tikiu. Aš tikiu, ar ne? Taigi, žiūrėkime tai, kas mus jungia, tie bendri dalykai ir jie yra svarbiausi dalykai. Tai, kada galvojame apie mūsų bažnyčią, apie dvasinius namus, puoselikime šituos dalykus, ne, neieškokime skirtumų, tu neturi kantrybės, tai tau už durų vieta. O tu turi kantrybės, tai tau tada reiškia, va tas ar tas. Turime susitarti dėl bendrų dalykų, dėl svarbiausių dalykų ir žvelgti į priekį. Kitas punktas, tai yra, nedėkime vilties į tokius nerealius lūkesčius. Ir iš tikrųjų kartais apima nusivylimas, kai matai, tarsi žinai, kaip turėtų būti, bet vat esi bažnyčia ir supranti, kad negerai, bet vat, tu žinai, kaip turi būti, bet taip nėra. Labai gerai žinai, kaip turėtų būti giedama, kokios maldos turėtų, kokie žodžiai turėtų sklisti, kaip oras turėtų, koks čia virpesiai, kokie ore turėtų būti, bet to nėra. Kaip turėtų vienas kitų rūpintis, kokie pamokslai turėtų būti, bet taip nėra. Ir tada žmogus išgyvena iš tikrųjų didžiulę įtampą, nes reiškia, jisai supranta, kad aš esu čia, turi būti taip, o taip nėra, ir kaip man toliau gyventi, tai gal reikia ieškoti kitos bažnyčios, kur bus geriau. Ir iš tikrųjų, čia noriu paminėti Kristofo, pamenate, Kristofas, geras, ištikimas tarnas, kuris čia prieš jau 5 metų buvo, 11 metais išvažiavo, pamenat, aišku, kad pamenat, ne visi galbūt, ne visi jį pažįstate, bet daugumą iš jūsų. Tai jisai minėjo tokį dalyką, kadangi viešai paminėjote, aš jį taip pat galiu pasakyti, nes jeigu tai būtų man tik pasakyta, turėčiau tylėti. Bet jisai viešai tai paminėjo, dar atsimenu, mažojo salėje sakė, apie savo žmoną jisai sakė. Sako, kai aš ją vedžiau, jinai buvo graži. O paskui jinai graži, vis tiek, bet nu, vat graži. Ir taip lygiai panašiai vat, su vyrai, žinot, jie iš pradžių, kai mergaitė išteka, tai jis ir gražus, ir visa kita, ir plaukai ten ant galvos, ir paskui pilvas atsiranda, ir visa kita, ir moteris irgi keičiasi, ar ne, jos kažkaip irgi pradeda keistis, pasidaro nebe tokios, ar ne, bet daugybė dalykų, kuriuos mes matome, kada pagyvenę žmonės, man labai gražu, kada seni žmonės, tikrai seni amžiaus, jie vienas kitam už rankos laiku reina. Dažniausiai tai Palangoje gali pamatyti, nes atvažiuoja ten žmonės, matyti ilsėtis ir stebiesi, nes nu, tai kažkaip nepriimtina, nu, kažkaip keista, nežinau, tai gal net tas žodis nepriimtina, bet keista, kada senukas už rankos laiko močiutę ir jie viens kitą myli. Ir jau senai nebe tokie, kokie jie buvo, kokie jie viens kitą pamilo, ar ne, bet tas vidus, ta siela, ta dvasia, kur yra, tos mintis, ta širdis, jie viens kitą myli, jie viens kitų rūpinasi. Vat, ir žinote, ir galbūt jinai nėra tobula, arba jis nėra tobulas, būtų turbūt apsidarai aplinkui, yra gražesnių kur kas vyrų, protingesnių vyrų, ir yra gražesnių moterų, bet jisai ją žiūri. Taip, sakyčiau, ir su bažnyčia yra, kad atrodo, kad kitoj bažnyčiai tai jau ten fantastika. O ten tai viskas suliuks. A va čia tai, Tai tas blogai, tas blogai. Man teko vieną žmogų kalbinti, jis gerokai mūsų amžiaus skirtumas yra, jis gerokai vyresnis už mane. Labai gražų liūdėjimą apie savo tikėjimą, kaip jis įtikėjo ir kaip vyko tas visas gyvenime, jo tie stebuklai, ten žinot, kiekvieno gyvenimas yra toks skirtingas ir įdomus. Ir kad aš paklausiau apie bažnyčią, tai nu, mane labai nuvylė. Viskas blogai. Pamokslai blogi, šlovinimas blogas, mokymas blogas, tarnyščių jokių nėra. O žinau, toj bažnyčiai kartais man tenka būti. Ir aš žinau, kad ten taip nėra blogai. Yra taisytinų dalykų, kaip ir pas mus yra taisytinų, bet nėra taip blogai. Ir tikrai yra žmonių, kurie kažkaip apie savo bažnyčią blogai kalba. Nemanyčiau, kad tai yra teisinga. Kartais yra žmonės, kurie apie savo šeimą blogai kalba. Ir vėlgi, gal tai yra tiesa, gal ten tikrai vyras kažkoks, tai gal ten žmona su žmona kažkas, tai yra netvarkoj. Bet kai sutinki tokį žmogų, kuris kalba negražiai apie savo šeimą, kažkaip, nu, nežinau kaip jūs, bet neišeina taip tų gražių tokių santykių palaikyti, nes supranti, kad kažkas tai yra, nu, netvarkoja su to žmogum taip pat. Gal to šeimo yra, bet ir su to žmogum. Juk nereikia taip nešti visko ir visiems pasakoti, kaip čia kas blogai. Ir bažnyčia žmonės, žiūrėkit, palieka, ir mūsų bendruomenė palieka žmonės, ar ne, žinau bent keletą, kurie išėjo pas Jehovos liudytojus, ir bandai verkdamas atverti akis, sakyti, prašyti, kad, nu, nedaryk to, bet žmogus, matyt, paveiktas kažko, gal tai yra nuoskaudos kažkokios, gal tiesiog pritrūko dėmesio, gal kažkas ačiū nepasakė, gal per daug kartų ačiū pasakė. Nežinau, bet įvairiausių dalykų, dėl ko žmonės išeina, palieka. Ir noriu tik tai pasakyti, dar kartą galbūt jau nuskambėjo, kad tobulos bažnyčios nėra. Kaip ir tobulos moters nėra. Žinoma, mylinčiam vyrui jinai tobula, bet jinai iš tikrųjų jinai nėra tobula. Kaip ir vyro nėra tobulo, tai bažnyčios nėra tobulos. Viešpats ją tvarko ir nuo mūsų daug kas priklauso nuo mūsų. Ne, sako, kad viską pastorius, taip, nu, nėra. Negali jisai visko sumatyti, sužiūrėti, už viską būti atsakingas, viską sugaudyti, visus galus, kas ten nepatenkintas, kas patenkintas, kas norėtų tą daryti ar kitą daryti. Tai, nu, sudėtinga yra. Mes visi, Kristaus kūnas, kiekvienas turime šventąją dvasę, tikime tuo. Tikinti žmogus turi šventąją dvasę. Šventoji dvasė tau kalba. Tau kalba, tau sako. Tu nori, tu to nenori, tu tą pamatėj, eik, kalbėkis, bendrauk, melskis, šlovink, padėk. Yra daugybė, daugybė vietų, kur žmogus gali save realizuoti. Todėl norisi iš tikrųjų, na, pasakyti, padrasinti, kad nekalbėkime apie savo bažnyčią išėję kažkur taip, kad tai yra bloga bažnyčia, netikusi bažnyčia, tai yra tavo bažnyčia, tai yra tavo dvasiniai namai. Ir kitą kartą galbūt tik tai lūkesčiai tokie sudėti, kad jinai turėtų būti tokia ir tokia, tai palaukite, einame į tą pusę. Sudėkime mūsų pajėgas, jėgas, resursus ir eikime, tvarkykime. Statykime tą bažnyčią. Mes išeisime. Kas vietoj mūsų liks? Mūsų vaikai, kiti žmonės, jų vaikai. Kažkas tai liks čia. Ką mes paliksime? Kokią bendravimo kultūrą? Tik sekmadieniais? Kokią mokymosi kultūrą? Skaitimo švento rašto kultūrą? Ar mes ją tik tai skaitom raštą tik tai sekmadieniais? Ir tik tai tada, kada kažkas psalmę paskaito, ir tik tada, kada kažkas, kas pamokslauja kažkokią tai švento rašto eilutę paskaito, tik tada, tai vadinasi skaitimu, švento rašto skaitimu. Trečias dalykas, kuo norėtųsi dalintis, tai vėlgi dėl to, kas kartai žmonės turbūt ir palieka, ir išeina, ir įsiskaudina, ir užsidaro savį, tai ta kritika. Kritika, kuri kartais nuskamba ir turbūt reikėtų drąsinti vietoj kritikos. Ir kokia čia rašto, romiečiams 14:10, čia tokia rašto eilutė, taigi kaipgi tu smerki savo brolį arba kodėl niekini savo brolį, juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Žinote, visada yra lengviau kritikuoti. Pasakyti, kad vat ne taip, o turi būti vat taip. Bet, nu, pats pabandyk, vat, stovyklą organizuoti vienišiems žmonėms. Juk yra vienišų žmonių, kol pats netapau vienišų, nemačiau jų. Kai patapau vienišų, tada pamačiau, kad yra vienišų žmonių. Ne, turbūt aš tą sakau, bet per vieną ausyje, per kitą išeis tiems, kurie gyvena ne vieniši. Nes jūs to negirdite. Jūs to negirdite ir aš dabar suprantu. Jūs išgirsite, kai tapsite vieniši. Ir daugiau yra žmonių. Vieniems reikia vienokios pagalbos, kitiems kitokios. Ir pabandykite organizuoti šeimoms kažką, vienišiems žmonėms. Galima pasakyti, nėra to, vat ta, tas, ta. Pabandykite organizuoti. Pabandykite padaryti. Atsistokite ir padarykite. Ir kada žmogus kritikuoja kitą, jisai, nu, jis praranda bendrystę su Dievu, nes Dievas, nu, neleidžia, jisai, jam nepatinka tokie dalykai. Ir galų gale kritika, jinai ir ardo bažnyčios bendrystę, vienybę. Mes turėtumėm drąsinti žmogų, kitą kartą galbūt jis netaip padarė. Nu, netaip. Žiūrėkite, kaip mes savo vaikams, jeigu vaikas netaip išplovė lėkštę, ar mes šaukiam ant jo? Žioplytai, daugiau niekada neleistuvės indų plauti, mesgi taip nesakom. Ar sakom? Nes jeigu tai pasakys, jis daugiau niekada neplaus tavo indų. Nors dabar aišku, tos mašinos yra, ar ne, bet ne visi jas turi irgi. Arba paprašiai, kad jisai ten malkas sudėtų, ar ne, ir jeigu jis ten sugriuvo kažkas, nu žioplynų, ką tu čia dabar pridarėjai, geriau pats jau būčiau daręs, tai kitą kartą jo neprikviesi. Taip ir kitą kartą bažnyčioje, kad gal žmogui ne viskas sekasi, ne viskas pavyksta, bet nu, drąsinkim jį. Ir aš čia noriu vieną tokią istoriją, kurią aš visiškai nesenai sužinojau. Apie Tomo Edisoną. Ar kas nors galit pakelt ranką? Žinote apie jį? Apie vat, Adalę žino, matau, o, žinot kai kas. Bet ne visi. Tai aš ją, jeigu galima, aš ją pasakysiu tą istoriją. Tomas Edisonas, mokslininkas, ar ne, amžiaus mokslininkas. Garsus, jis kartą, kai buvo vaikutis, grįžo iš mokyklos ir atnešė lapą popieriaus ir sako mamai, sako, mokytojas liepė, kad tu, mama, jį perskaitytum viena, reiškia. Ir mama skaito tą lapą ir neapsiverkė iš karto ir jinai, sūnus klausė, sako, kas ten parašyta. Ir mama skaito, kad sako, jūsų sūnus yra genijus. Ši mokykla yra jam per maža ir nėra pakankamai šioje mokykloje gerų mokytojų, kurie galėtų jūsų sūnų mokyti, todėl mokykite jį pati. Ir nu ką, jinai verkė, aišku, matyt, Tomas tuo metu negalėjo, ar jis nemokėjo skaityti, ar jis negalėjo perskaityti, jam tiesiog nedavė to lapo, to laiško. Ir jisai tapo didžiu mokslininku. Mama mokė jį tol, kol susirgo sunkia liga ir paskui mirė. Praėjo daug metų ir netyčia Tomui tas laiškas papuolė į rankas. Ir jisai skaito tą laišką, aišku, negali patikėti savo akimis, ten parašyta, jūsų sūnus yra protiškai atsilikęs ir mes negalime leisti jam daugiau lankyti mūsų mokyklos, jis yra išbraukiamas. Tai vat matot, tai garbaus amžiaus žmogus tai parašė, mokytojas, reiškia, pasiuntė tokią žinutę. Tai čia žmonių tarpusavio santykiai. Žmonių tarpusavio santykiai. Ir mama sugebėjo pakelti, ir Edisonas parašė apačioje to laiško tokią frazę, sako, kad Tomas Edisonas protiškai atsilikęs, kurį jo motina pavertė į amžiaus genijų. Tai mes čia tokia, sakyčiau, istorija, kuri, nu, pamokanti mūsų atveju, kada iš tikrųjų atrodo keistas žmogus ir netgi jam visiškai ne vieta čia nais. Bet kitą kartą tas, nu, žmogui suteikimas galimybės padaryti vieną ar kitą darbą jį gali pakelti. Ir jeigu dar tame dalyvauja viešpats, tai mes tik tai galime pafantazuoti, kas gali išeiti. Ir aš atsimenu, kada čia prieš daug metų, ar ne, kada mūsų ansamblis čia kūrėsi, jau gal praėjo, nežinau, 10-15 metų, laikas greit bėga. Ir kada mes kūrėme ansamblį. Ir aš atsimenu, pakviečiau savo žmoną Jūratę, kad jinai dalyvautų. Jis sako, bet ašgi neturiu balso. Ir aš žinojau, kad jinai neturi balso. Bet aš įkalbinėjau ją ir norėjau, kad jinai būtų visada šalia. Įkalbinėjau. Ir jinai sutiko. Ir paskui tapo žmogum, kuris sakydavo, ir jinai mokėjo skaityti natas. Ir sakydavo, Valdai, tu čia truputėlį, nu, nepataikė, ne ten tu, reiškia, jinai mokėjo tos dalykus. Jinai buvo tas žmogus, kuris sukviesdavo, kuris natas visą laiką atšviesdavo. Ir žinau, kad Kestutis sakydavo, kur natos atėjęs iš karto, ir Jūratė buvo atšvietusi ir duodavo, reiškia, tą sektuvą. Tai žmogus, kuris gebėjo, reiškia, tuos dalykus. Tai aš čia nieko nenoriu savo prisiimti, bet tiesiog tai nedidelis mano gyvenimo pavyzdys, kada žinau, kad su balsu nebuvo kažkas tai įspūdinga, bet kada žmogui sakai, padrasini ir jinai sako, nu gerai, nu pabandysiu. Ir pabandė. Ir atrodo viskas gerai. Taip kad iš tikrųjų mes turėtumėm rasti vieni kitiems savo, man taip atrodo. Ir kad vienas kitam turėtumėm gražių žodžių, padrasinančių žodžių vietoj kritiko, žinot. Tu to nemoki, tau tas neišeina. Geriau kažkaip tai atrasti gerų žodžių, tau išeis, tau pavyks. Tau pavyks, vat žiūrėkite, mes dabar ten du berniukai sėdė, jie kol kas kažką ten kalbasi, bet iš jų geri garso režisieriai išės. Jiems sudaroma galimybė, Rita vat jau džiaugiasi, jinai jau planuoja savo atostogas turbūt, ar ne? Jo, nes iš jų bus geri garso režisieriai. Mes turime pasitikėti. Ir iš tikrųjų ta kritika, jinai brangiai kainuoja, pažinčiai, jeigu mes vienas kitą kritikuojame, jinai ta lyga, jinai, jeigu jinai progresuoja, jeigu mes leidžiame tai lygai bujoti, kaip pelėsiu, tai jinai labai negerai veikia bažnyčia, iš tikrųjų. Mes turėtumėm vengti, aš tą viešai noriu pasakyti, mes turėtumėm vengti tokios kritikos nekonstruktyvios, kada blogai, blogai, bet aš nieko pats nesiūlau. Nesiūlau todėl, kad manęs nieks neprašo. Paprašykite, tada aš kažką tai pabandysiu padaryti. Tu pats turėt, tik ne dėl pastoriaus, ne dėl valdo ateinat. Juk ateinate viešpatį šlovinti. Ir aš lygiai taip pat ateinu viešpatį šlovinti, jam garbę atiduoti. Nes tik jis vienas vertas šlovės, niekas kitas. Jis vienas, jis. Tai tikrasis vardas, tai tikrasis asmo. Jis Dievas. Kitas dalykas, ką norisi šiandien taip pat paminėti, tai tos apkalbos, kurios kartais pasitaiko tarp žmonių. Ir patikėkite, aš kažkaip ilgus metus galvojau, kad moteris mėgsta apkalbinėti. Bet po 20 metų pastoracinio darbo turiu pasakyti, kad vyrai taip pat yra nepėsti šitoje vietoje. Ir visai neblogai jiems sekasi apkalbinėti. Tai Dievo žodis perspėja, kad ne tik tai mes turėtumėm neapkalbinėti, bet netgi klausytis apkalbų, tai yra negerai. Tai veikia destruktyviai, iš tikrųjų. Ir aš savo gyvenime turiu tokį pavyzdį, kuris mane labai stipriai pamokė gyvenime. Tai, kad aš atvažiavau iš Šiaulius ir gavau paskyrimą į projektavimo institutą. Ir ten aš išdirbau 3 metus inžinieriumi. Ir keistai, aš dabar niekaip negaliu suprasti, kaip aš įsitraukiau į tą visą reikalą, bet na, kartu su, nu, ten moteriškas labai kolektyvas buvo, beje, tik tai trys vyrai ir kokios 7-8 moteris. Ir tie du vyrai buvo išvykę, o tos moteris liko ir aš kažkaip tai jos ten apie vadovą pradėjo blogai kalbėti ir aš pritariau. Ir aš dabar savo negaliu to atleisti, man labai gaila, kad aš nuėjau pas vyriausią vadovą kartu su tomis moterimis ir kartu, kaip sakoma, pritariau tam. Ir paskui, kai suvokiau visą to dalyko tokį negerumą, jau buvo per vėlo, aš atsiprašiau, bet ta žala buvo padaryta didžiulė, iš tikrųjų. Tas vadovas turėjo, tiesioginis mano vadovas, jis turėjo problemų vėliau. Ir nebuvo jis visiškai, ten buvo tam tikrų tokių dalykų, jis šiek tiek buvo kaltas, bet ne tiek, kiek mes įkaltinom. Ir vat pasiklausai, kitą kartą prisijungi prie kažkokių tai dalykų, kurie patikė jais. Ir tai vat šventas raštas labai teisingai prideda ir pasako, nepridedant malkų užgesta ugnies, tai apie ką čia kalbama. Aišku, mes kada apie ugnį įsivaizduojame taip, ugnis užgesta, bet kada nekalbama, neprikalbama kažko, tai ir pasakyta, kad ir nesant liežuvautojo, nutyla ginčas. Taip, šita švento rašto eilutė. Tai iš tikrųjų ne tik tai, kad kalbėti apie tai, ko iš tikrųjų galbūt ir nežinai. Ir ne žmogus kaltas, bet vat, velnės kažkaip tai sugeba įlysti ir kad tu, reiškia, pradėtum kalbėti, įneši tokią negatyvę, tokią atmosferą ir paskui, kada tu išgirsti kažkokią informaciją, negali su to ramiai gyventi. Vat pasakė ir tu negali ramiai gyventi. Vat dar vienas pavyzdys, tai visiškai nesenai aš girdėjau apie vieną pastorių, kurį gerai pažinojau ir pažįstu, sako, jisai dirbo su saugumu. Ir negaliu tos informacijos patikrinti. Atrodo, būčiau geriau negirdėjęs, bet išgirdau. Ir dabar va, veikia tas dalykas. Nors atrodo, nu ką, mano išgelbėjimas nuo to keisis. Nu, matau, kad žmonės įtiki, kad žmonės ateina, kad jisai sako pamokslus, kad žmonės ateina su juo kalbėtis, kad jisai veda mokymus. Bet ta žinia, kurią aš girdau, kad jis dirbo nuo pat su saugumu, jau mane kažkaip tai, nu, keistai nuteikia. Vat, ir iš tikrųjų tiesiog ne dėl to, kad čia barti, tiesiog norisi perspėti, kad ne tik apkalbėjimas, nepatikrinti dalykai, bet kitą kartą ir klausytis tų tokių apkalbų yra pavojinga, nes nu, tai nesuteikia ramybės. Tai Dievo žodis apie tai taip pat kalba. Na ir kitas punktas, tai tie konfliktai, kurie yra neišvengiami, nes mes kol gyvi, tai jų bus. Be abejo, kad jų bus. Nesutarimų įvairiausių. Jų bus, yra skirtingos nuomonės, yra skirtingos patirtys, ar ne? Tai tų konfliktų bus, bet raštas perspėja, kad tuos konfliktus mes turėtumėm spręsti Dievo nu, nusakytais metodais, kurie yra šventajame rašte. Labai aiškiai pasakyta, kad jeigu tavo brolis tau nusikalstų, eik ir barkiai prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų neklausytų, praneš bažnyčiai. Ir iš tikrųjų, kada kyla konfliktas, noris iš karto, nu, ne pačiam, bet kažkas tai, ar ne, spręstų. Ir iš tikrųjų nepadeda jokie elektroniniai laiškai, dažnai jie tik tai sujaukia tą situaciją, arba SMS žinutės. Ir pirmas dalykas, matot, raštas dar nebuvo nei SMS žinučių, nei elektroninių laiškų, nei kompiuterių, nei telefonų, bet Viešpats jau perspėja, kad jeigu tavo brolis nusikalstų, tai eik kalbėkis. Ir šiandien taisyklė ta pati, jinai yra veiksminga, jinai yra teisinga. Pamatėjai, sužinojai, kažką tai ne taip, ateik, pasakyk, kalbėkis. Taip yra geriau. Taip yra geriau, negu kad ieškoti įvairiausių būdų, aplinkinių kelių, kaip spręsti. Na ir paskutinis dalykas, ką šiandien taip pat nu, negali apie tai nekalbėti, tai yra palaikykime savo vadovus. Ir jeigu tai yra pastorius, tai turbūt pastorių. Jeigu yra vyresnieji, nes kai kuriuose bažnyčiose yra vyresnieji. Nes, nu, žinote, vėlgi, kaip ir tobulos bažnyčios nėra, tai jeigu tobulos bažnyčios nėra, tai jo labiau tobulo ir vadovo nėra. Ir tobulo pastoriaus nėra. Bet kitą kartą ir per netobulus vyresniuosius, ar vyresnį, ar netobulą pastorių bažnyčioje kažkas tai gero vyksta. Nu, nėra viskas jau taip blogai. Nėra taip, kad viskas yra išmirę. Bet kartais iš pastoriaus ar vyresnio reikalaujama, kad jis visus padarytų laimingais. Kad visi būtų laimingi. Kad visi būtų džiaugsmingi. Nu, tai yra turbūt neįmanoma. Ar Jėzui pavyko padaryti visus laimingus? Taigi tie, kai tik jis kažką tai darydavo, taip iš karto imdavo akmenį į ranką. Arba dar kažką tai sakydavo visokiais žodžiais ir taip toliau. Tai jeigu jam nepavyko padaryti, nors jis turėjo visą galią, tai ko galima reikalauti iš žmogaus? Ir mes prašome jūs, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja viešpatį ir teikia jums pamokymų. Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo. Aišku, kad vadovams teks ir didesnė atsakomybė. Ugnis karštesnė jų laukia, nes ir kadangi atsakomybė didesnė, tai ir ten bus kitaip su jais. Nes jūs žinojate, jūs ne taip padarėte, ar ne? Bet kiekvienas iš mūsų atsakysime, ar ne, kai stosime ir duosime apyskaitą, kiekvienas iš mūsų turėsime pasakyti, klausėme, kaip klausėme, ką darėme, kaip darėme, kodėl darėme. Ir aišku, kad raštas jisai perspėja, kad tie, kurie bažnyčioje elgiasi netikusiai, juos reikia įspėti, o jeigu dar ir žmogus skaldo bažnyčią, tai vėlgi vadovui yra tokia atsakomybė, kuri nepatinka niekam, tai yra eiti, sakyti, aiškiai, tiesiog nupjauti. Ir žinot, mes visi nemėgstam tų tokių konfliktinių situacijų, mesgi norime, kad viskas švelnu būtų, gražu, tvarkinga, miela, kaip tas kiškutis dalykai spręs. Deja, taip nėra gyvenime ir bažnyčioje taip nėra. Ir ne viskas patinka. Ir kitą kartą dėl bažnyčios tenka kažką tai tokio ir aštriau pasielgti ir padaryti ir pasakyti. Nors man ne kartą yra sakę, tu esi minkštas žmogus. Nu, aš toks esu. Negaliu pasidaryti kietesnis kažkoks tai. Gal kažkada, va dar pastreniruosiu karate. Gal būsiu kietesnis. Tik tai ar tas padės. Ir noriu pabaigai pasakyti, čia vėlgi nesenai mačiau tuos žodžius, bet jie man pasirodė labai prasmingi. Motinos Teresės žodžiai. Iš tiesų, vat, mes saugojame savo tuos dvasinius namus, kiek mes esame idėję, kiek mes pasiruošę rūpintis tais dvasiniais namais. Ir jinai sako, tegu kiekvienas, kas ateina pas jūs, išėjęs tapęs geresniu ir laimingesniu. Ir va dabar savo atsakykime, ar atėjęs žmogus pas mus išeina geresnis ir laimingesnis. Atsakykime savo į tą klausimą. Jeigu taip, jis turbūt norės ir dar kartą ateiti, kad būtų laimingesnis ir geresnis. Bet jeigu jis išeina su rūpesčiu kažkokiu, tai matydamas, kad šitoje bendruomenėje tik tai vienas kitam savo rūpė. Tik tai rateliuose pasikalba, aptaria savo reikaliukus ten ir viskas. Tai be abejo, kad jam, jisai žmogus ieško bendrystės. Dėl ko jis atėjo? Jis atėjo taip, jis atėjo pagarbinti viešpaties, bet jis gal atėjo ir pabendrauti, neturi su kuo bendrauti, neturi su kuo kalbėtis. Paskui jinai tokią mintį pasakė, irgi pasirodė man įdomu, viską, ką darote, darykite su meile. Arba iš vis nedarykite. Toksai įdomus pasakymas. Atrodo, vis tiek kažką tai bendra, bet jinai ta moteris, kuri tikrai darė nemažus darbus dėl vargšų žmonių, kuriuos maitino, gydė ten, reiškia, tas ligonės visokias įsteigus ir maitinimo įsteigas, jinai sako, arba darykite su meile, bet ir Dievo žodis taip sako, ar ne? Ir Dievo žodis taip sako, kad darykite kaip viešpačiai. Tik tai viešpas nesako, kad nedarykite iš vis, bet viską, ką darote, darykite lyg viešpačiai. Dar viena mintis, kuri taip pat tinka šios dienos žodžiui, tai kada jūs smerkiate, kritikuojate, teisėte, tai nebelieka laiko, kad tą žmogų mylėtum. Tokia va mintis. Nebelieka laiko. Kritikuoju, užsiimi laiką, gaišti energiją, jėgas, ką dar pasakyti, kur dar patvirtinti, kam dar pasakyti, kad pritartų. Nebelieka laiko jį mylėti. Ir paskutinis dalykas, ką jinai kalba, tai taip pat tinka šios dienos žodžiui. Lengva mylėti tuos, kurie yra toli. Bet kaip nelengva pamilti tuos, kurie yra šalia mūsų. Tai vat, tais žodžiais norėtųsi šios dienos pamąstymą užbaigti. Iš tikrųjų, baigiant, rūpiname savo kūnų, rūpiname savo namais, galbūt savo miestų, savo tėvynę, einame į dangiškuosius namus, bet nepamirškime, kad turime dvasinius namus. Puoselėkime juos, puoškime juos. Tegu jie būna gražus, tegu jie būna švarus, tegu jie būna erdvus. Tegu būna juose geras kvapas. Tegu sklinda graži muzika, tegu būna geri pamokslai, tegu būna teisingas mokymas. Mes visi kartu galime padaryti vienas atskirai, netgi keliese nėra lengva. Visi kartu galime.